Були в Пойндекстера й інші причини змінити своє ставлення до племінника і не бажати цього шлюбу попри всю його вигоду. Та, на жаль, чимало було й такого, що, може, і не робило пропозицію Колхауна приємнішою, але в кожному разі не дозволяло дядькові рішуче відхилити її. І саме ця нерішучість, чи не більшою мірою, ніж батьківське горе, зумовила його відповідь. «Коли я правильно зрозумів, племіннику, ти маєш на думці одруження. Але ж не час говорити про це тепер, коли в домі щойно побувала смерть. Подумати тільки, які розмови підуть в селищі.
Ви не так мене зрозуміли, дядечко, я не мав на думці одруження, цебто не тепер. Мені потрібна лише якась запорука до слушного часу».
«Я не розумію тебе, Касе».
«Зараз розумієте, тільки вислухайте мене».
«Ну, кажи».
«То, що я вам хотів сказати. Я надумав одружитись. Ви знаєте, мені вже скоро 30, а в цьому віці чоловікові набридає тинятися по світу. От і мені це з біса набридло, і я не хочу далі жити в самотині. Я хочу, щоб Луїза стала мені дружиною. Поспішати з цим не будемо. Мені потрібна тільки її тверда обіцянка, ну, щоб потім не було ніяких несподіванок чи вагань. Щоб все було вирішено раз і назавжди. А коли скінчиться цей клопіт, ми ще матимемо час поговорити і про весілля, і про все інше».
Слово «клопіт» та й все, що сказав Колхаун, прикро вразило слух батька, який оплакував свого вбитого сина. У Вудлі Пойндекстері знову заговорила колишня гордість і запалила його душу обуренням. Але вже наступної хвилини воно згасло. З одного боку йому уявилися землі, раби, добробут, становище в суспільстві, з другого – бідність. Гірша за смерть. І все ж таки відповідь Плантаторова свідчила, що він ще не здався остаточно.
«Ну що ж, племіннику, ти висловився досить ясно, але я не знаю, чи прихильна до тебе моя дочка. Ти хочеш, щоб вона стала твоєю дружиною, та чи хоче цього вона?
Мені здається, тут ще немає певності».
«Я думаю, дядечку, багато що залежатиме від вас. Ви її батько, і я певен, що ви зможете переконати її».
«Сам я не дуже цього певен. Не така вона людина, щоб її можна було переконати супроти її волі. І ти, Касе, знаєш це не гірше за мене».
«Я знаю тільки одне. Я твердо вирішив пристати до берега, як ото кажуть моряки. І хочу, щоб господинею Каса Дель Корво була Лу, а не котрась інша жінка з цього селища чи зрештою з цілого Техасу».
Вудлі Пойндекстер аж здригнувся, почувши ці недобрі слова. Вперше йому сказали отак в обличчя, що не він уже господар Каса Дель Корво. І хоч сказано це було не прямо, він добре зрозумів натяк. І знову перед його внутрішнім зором постало все, що він мав – землі, раби, добробут, становище, а поряд – те, що його чекало – бідність і загальна зневага. Бідність лякала його, проте не більше, ніж чоловік, що стояв перед ним, його племінник, який хотів замінити йому сина. Неможливо збагнути, чому добро так часто дає здолати себе злу. Так сталося цього разу. Добро в душі Пойндекстера відступило перед злом. Він пообіцяв племінникові свою допомогу, хоча й знав, що занапастить цим щастя рідної дочки.
«Лу,
що, батьку?»
«Я маю до тебе одне прохання».
«Яке, батьку?»
«Ти знаєш, що твій двоюрідний брат Кас кохає тебе. Він ладен умерти за тебе, та йдеться не про те. Він хоче з тобою одружитись».
«Але я не хочу одружуватись з ним. Ні, батьку, краще я помру. Зухвалий негідник. Я розумію, що це означає і чому він переказує своє освідчення тобою. То можеш сказати йому, що я скоріше подамся в дику прерію і зароблятиму собі на хліб, ловлячи диких коней. Так і скажи».
«Подумай, дочко,
Ти, мабуть, не знаєш, що ти боржник мого прекрасного кузена. Я все знаю, любий тату.
Але знаю і те, що ти Вудлі Пойндекстер, а я твоя дочка.
Хоч який був тонкий цей натяк, але справив сподіваний вплив. У душі плантатора спалахнула колишня гордість, і він відказав: «Луїзо, люба, як ти схожа на свою матір, а я сумнівався в тобі. Пробач, моя благородна дитино, забудьмо те, що було. Роби, як знаєш. Коли хочеш, відмов йому».